Misioni Katolik në Zvicër është që nga viti 1991 dhe në fillim ishte vetëm në Lucern për gjithë Zvicrën. Prej vitit 2000 ka fillu reorganizimi misioneve, kështu që pas 3 viteve, këtu në Zvicër janë 3 misione. Një në Lucern për Zvicrën qëndrore, një në Sirna për Zvicrën lindore dhe një në Arao për Zvicrën veri perëndimore. Përgjithsi, në Zvicër jetojnë 200.000 shqiptarë, prej tyre janë 20.000 katolikë, pra të shpërndarë në 3 misione, ku janë edhe 3 meshtarë që shërbejnë për këta besimtarë edhe 4 motra të nderit. Misioni ka për rol për të ruajtur kulturën dhe traditën dhe fejnë e mërgjimtarve që kanë arë në botën e jashtme, por ka dhe obligimin e integrimit të popullit shqiptar këto në Zvicër, pra që populli shqiptar të jetë sa më mirë në vendin ku vjen, pra e sjell kulturën, traditën edhe gjuhën edhe fejë natyrisht, por duke hyrë në strukturën zvicëriane. Në këtë aspekt, misionet luajnë një rol transeshëm të bashkëpunimit në mes besimtarit dhe hyjit, pra është një uhur meshtari ose besimtarët mes njeriut dhe hyjit, në mes shqiptarit me vendlindjen, por edhe në mes shqiptarit me zvicran aspekti i integrimit. Pra misioni mundohet që ta ruan këtë rol të qëndrimit të shqiptarve në botën e jashtme këto në Zvicër. Unë jam Don Marian Marku, që kam shërbyer për shumë vite në misionin katolik shqiptar dhe fillim në Lucern, pra prej 99-ës deri në 2003-ën. 2003-ën kam bërë kërkesën që të bën 3 misione në Zvicër dhe kam marrë në pjesën lindore. Pra tashti janë 3 misione, ndërsa unë jam meshtar në Ipëzhninë San Gallen dhe punoj si kapelan në Unteres Togenburg në Famulli Zvicërone.